Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbərətər proqramını verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün paytaxtda hava bulutlu olacaq. Gün boyu yağış gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Hərdən bir külək güclənəcək. 20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda isə səhər saatlarında yağacaq, amma gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. 20 dərəcə isti olacaq.
Saat 8-də olan başqa xəbərlər.
ABŞ Dövlət Departamenti Eynullah Fətullayevin həbsindən narahatdır.
Bugün Türkiyədə İraqdakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Bugün həm də Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 500 üzvü və Almaniya İrana növbəti sanksiyanın mümkünlüyünü müzakirə edəcəklər.
İlgirəndən Azərbaycanda 51 nəfər tikintidə ölüb. Bu barədə xəbərlərdən sonra da ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsini pisləyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, Eynullah Fətullayev barəsində çıxarılan yeni hökm Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidin səsini kəsməyə və azad sözü boğmağa yönəlib.
Eynullah Fətullayevin həbsi jurnalistikanı cinayət məsuliyyəti sahələrinə çevirmək və tənqidi fikirlər susturmaq üçün repressiv qanunlardan özbaşına istifadədə dəstliyə düşə biləsi bir nümunədir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraş da Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Haraş da deyib ki, bu praktika ATƏT qarşısında mətbuat azadlığı sahəsində öhdəliklərin ciddi pozulmasıdır. Demokratiya üçün hakimiyyətin təmkinli olması və ATƏT-in üzvü kimi ölkədə hələ qalmaqda olan azad mətbuatın təqibini dayandırmaq çox vacibdir. Oktyabrın 30-da gündəlik Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev və terrora çağırış tam ilə 8 il yarım iş kəsilib. Bundan əvvəlsə o digər yazılarına görə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar jurnalistin həbsini kəskin tənqid ediblər.
Bugün İstanbulda İraqdakı vəziyyətə dair beynəlxalq konfrans başlayır. Ölkədə sabitlik yaradılması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü İran və Türkiyə İraq hökumətinə göstərilə biləcək mümkün yardımları müzakirə edəcəklər. Türkiyə istəyir ki, Şimali İraqda Kürd separatçılarına qarşı hərbi əməliyyatlara başlasın. Görüşdə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da iştirak eləməlidir. CNN Türkiyə yazır ki, konfransda iştirak eləmək üçün Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice da bugün Türkiyəyə gəlir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Bugün həm də Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 500 üzvü və Almaniya İranın nüvə proqramını bir daha müzakirə eləyəcəklər. Görüş ərəfəsi Amerika dövlət katibi müavini Nikolas Böns deyib ki, Tehran uran zənginləşdirməsini dayandırmasa, Amerika çalışacaq ki, BMT İrana 3-cü dəfə sanksiya tətbiq eləsin. Nikolas Böns deyib ki, o ümid eləyir ki, Rusiya və Çin bu görüşə ciddi münasibətlərlə gələcəklər. Hər iki ölkə İrana qarşı yeni sanksiyaların əleyhinədir. İran Qərbin uranın zənginləşdirməsini dayandırmaq tələblərindən imtina eləyir. Qərb ehtiyat eləyir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İran isə deyir ki, onun nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Tikinti şirkətlərində insanlar üçün yaradılan əmək şəraiti çox acınacaqlıdır. Bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü deyib. Bakı və Sumqayıtda 120-yə yaxın tikinti şirkətində aparılan yoxlamalardan sonra Nəbi Şükürlü deyib ki, bu il tikintidə 51 nəfər ölüb, ötən isə onların sayı 31 nəfər olmuşdu. Hökumətin bu sahədə gördüyü işlər nə dərəcədə qənaətbəxşdir, bu barədə xəbərlərdən sonra qonağımızla söhbət edəcəyik.
Bugün gözlənilir ki, Gürcüstan müxalifəti prezident Mikhail Saakashvili əleyhinə mitinq keçirsin. Müxalifət qərb meyilli prezidenti avtoritarizmdə Qızılgül inqilabının dəyərlərini dəyişməkdə günahlandırır. Müxalifət hesab edir ki, hansı ki bu inqilab ona xeyli irəliləməyə imkan yaradıb. Müxalifət istəyir ki, ölkədə vaxtından əvvəl parlament seçkiləri keçirilsin. Müxalifət deyir ki, gözləyirlər ki, parlamentin qarşısına təyin elədikləri etiraz aksiyasına minlərlə adam gələcək.
NATO qüvvələri və Əfqan əsgərləri Qəndahar şəhərinə yaxın rayonu Talibandan azad eləyiblər. Bunu Qəndahar vilayətinin qubernatoru Əsədullah Xalid deyib. Taliban rayonu onu bu həftənin əvvəli ələ keçirmişdi. Qubernator deyib ki, axır 3 gündəki döyüşlərdə 50-yə qədər yaraqlı öldürülüb, 200 nəfər isə qaçarkən mühasirəyə alıblar.
Havanın çirklənməsi üzündən hər il Albaniyada 200 adam ölür. Ən çox çirklənmə isə paytaxt Tiranadadır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı araşdırmalardan belə məlum olub. Araşdırmacılar hesab edir ki, çirklənmə normadan çox olduğundan bu ölkədə digər xəstəliklər də havanın çirklənməsi ilə bağlıdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri hesab edirlər ki, havanın əsasən keyfiyyətsiz yanacaqdan istifadə edən köhnə maşınlar törədir.
Xerosimaya atom bombası atan pilot vəfat edib. Paul Tibbetin 92 yaşı var idi. O, 1945-ci ildə Yaponiyanın Xerosima şəhərinə bomba atan Amerikanın B-29 təyyarəsinin pilotu və komandiri olub. Xerosimaya atılan atom bombası 70 min adamın ölümünə, 100 minə yaxın adamınsa müxtəlif formalarda zərər çəkməsinə səbəb olmuşdu. 3 gün sonra Amerika Yaponiyaya daha bir bomba atıb, Nagasakiyə ikinci bomba isə 40 min adamı öldürüb. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətər isə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Xəbərlərdə də dedik, dünən Əmək Nazirliyinin rəsmisi etiraf edib ki, il girəndən tikintidə iş vaxtı 51 nəfər həlak olub. Keçən il bundan 20 nəfər az idi, 31 nəfər idi. Bu hələ etiraf olunan rəsmi rəqəmdir.
Azərbaycanda neftdən sonra ən çox
demək olar ki, yoxdur. Sahibkarın sahibkar olması üçün ilk növbədə onun azad olmalıdır və bu da tam təmin olmuyor bizim ölkəmizdə. Amma belə bu suala belə cavab olar ki, əgər o fəhləni insan sayısıydı, onunla ona partnyor kimi, sosial partnyor kimi yanaşardı, onunla əmək müqaviləsi bağlayardı, ona imkan verərdi ki, onunla dialog aparsın, kollektiv müqavilə bağlasın. Nümayəndəli orqanını, həmkarlar ittifaqını yaratsın. Bütün bu imkanları əgər o fəhliyə verməyibsə və onunla belə deyək, dövlət əmək müfəttişliyinin o reklam rolikindəki kimi davranırsa, onda belə deməyə bizim əsasımız var ki, xeyr, yəni insan saymır. Amma burada bir məsələ də var ki, fəhlənin özü də gərək elə eləsin ki, onunla insan kimi davransınlar.
Sahib bəy, burada il girəndən təkcə tikintidə rəsmi məlumat ki, 50 nəfər ölüb, keçən il bu rəqəm 31 olub. Yəni, sizcə bu rəqəm realdır mı, yoxsa necə, razılaşırsınız mı bu rəqəmlə?
Ölüm hallarını gizlətmək bir o qədər də asan deyil, amma çoxsaylı travmaları, şikəstliklərin hamısını gizlədirlər. 90%-ə qədərin gizlədirlər. Amma ölümün gizlədilməz halları da var. Bunu adətən belə onların vəfat etmiş şəxsin varisləri ilə danışırlar ki, güya evdə baş verib ki, ən pis halda el eləyirlər ki, güya işə gələrkən olub, yaxud işdən çıxanda hamamda olub və s. Bax, belə təxminən, amma burada da, yəni bu hallarda da işə götürənin məsuliyyəti var. Mən hesab edirəm ki, çox da gizlətmək mümkündür tikintidə ölüm hallarını, amma digər halları gizlətmək olur.
Fəhlələr niyə ölürlər ki?
Əsasən ona görə ki, istehsalatda əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl olunmur və bunun bu səbəbində də istehsalat travmatizmi baş verir.
Yəni, avadanlıq almırlar, yoxsa onlara treyning keçmirlər?
Yox, burada belədir, kompleks məsələlərdir. Yəni, bu birincisi iş yerinin attestasiyası keçilməlidir. Orada əlverişli və ədalətli əmək şəraiti yaradılmalıdır və istifadə olunan avadanlıqlar mənəvi və fiziki baxımdan aşınmış avadanlıqlar olmamalıdır. İşçilər xüsusi geyim vasitələrlə təchiz olunmalıdır. İşçilər işə qəbul olunarkən giriş təlimatı almalıdırlar, vaxtaşırı, rüblik, cari təlimatlar almalıdırlar, iş yerində əyani vəsaitlər asılmalıdır, işlətdikləri avadanlıqlara dair o təlimatlar divarlarda olmalıdır. Bütün bunlar o qədər kompleks məsələlərdir ki, yəni bunların heç birinə əməl olunmur və bu da əməl olunmamağın səbəbi də odur ki, bu çox bahalı bir şeydir və sahibkar bura vəsait qoymaq istəmir sadəcə.
Sahib bəy, qısaca bir məsələyə münasibətinizi istəyərdim. Bax, xarici ölkələrdə inkişaf eləyən Azərbaycan kimi, yəni bu tikinti sektorunun inkişaf elədiyi ölkələrdə vəziyyət necədir? Yəni belə bir məlumatınız yoxdurmu sizin ki, bax orada
bəlkə ölüm normaldır. Yəni iş olan yerdə qəza da olar.
Yox, bəzən bəli, qəzalar qaçılmaz olur. Bəzən bunlar qaçılmaz olur və görünür xaricdə də belə hallar var və bizim hətta burada işləyən neft şirkətləri çox təhlükəsizlik texnikası qaydalarına nə qədər ciddi əməl eləsələr də görürsən orada da məsələn tax Səngəçal terminalında bir ölüm halı baş vermişdi. Amma ki, xaricdə əlbəttə baxır hansı ölkələr. Elə ölkələr var ki, Azərbaycanın daha pis vəziyyətdə. Amma söhbət qərb ölkələrindən gedirsə, burada minimuma endirilir. Təhlükəsizlik texnikası qaydalarına çox ciddi şəkildə əməl olunur və bunun nəticəsində belə hallar minimuma endirilir. Amma bütövlükdə qəzalardan, travmalardan qaçmaq mümkün deyil.
Səhv mənim, elə avqust ayında da bir bina uçdu. 20-dən çox işçi həlak oldu. Baş verənlərə prezident reaksiya verdi və sərəncam imzaladı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəvi Şükürlünün müsahibəsi var. Ona qulaq assaq, o deyir ki, prezidentin də xəbəri var bu tikintidə baş verənlərdən. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Ölkə başçısının fərmanının icrası olaraq bu demək istəyirəm ki, mövsümü xarakter daşımayacaqdır. Yəni bir rüb ərzində tikinti şəraitini öyrəndik, sonra nəzarət işlərini aparmaq, yəni bu deyil. Mütəmadi olaraq tikinti sektorunda olan vəziyyətlə araşdırılmış araşdırma aparılan müəssisələr barədə və aşkarlanmış nöqsanlar barədə mütəmadi mən tərəfindən cənab nazirə mərzə olunur və ölçülər də müvafiq qaydada götürüləcəkdir.
Sahib bəy, eşitdiniz Nəbi müəllimin dediklərin. Ümumiyyətlə, hökumət də etiraf edir var bu problem. Sizcə niyə qarşısını almaq olmur? Yəni, minimuma indirmək olmur siz dediyiniz kimi.
Əksinə bax, tendensiya göstərir ki, artır. 20 nəfər artıb keçənlə baxanda.
Bu pis statistikanın artmasına səbəb o binanın uçması oldu. Bundan başqa da bizdə o tikilən sahələrdə uçqunlar olmuşdu. Neapol otelin yaxınlığında, Montin qəsəbəsində və s. Mən bilirsiniz, dövlət əmək müfəttişliyinin səylərini qiymətləndirirəm, müsbət qiymətləndirirəm, amma bu problem o qədər böyükdür ki, bu bir idarənin, bir nazirliyin problemi çərçivəsindən qıraqdadır. Və bunun da kötüyündə, əsas kökündə əsas durur o korrupsiya amili. Yəni, özəl sektorda bu tikinti sektorunda öz başınalığın əsas səbəbi budur. İkili buxalteriyada işçilərlə əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməməsidir. Mən indi bu sahədə indi o idarənin rəisi deyir və ki, kampaniya xarakteri daşımayacaq. Mən buna inanmaq istəyirəm. Amma bu sistemli yanaşma tələb edir. Bu, yəni, bir fərmanla, bir sərəncamla əmələ gələcək bir məsələ deyil. Burada sadəcə mövcud qanunvericiliyi düzgün tətbiq etməyə başlamaq lazımdır. Əgər bu düzgün tətbiq olunsa, onda gərək bütün tikintidə, hamısında işlər dayandırılsın. Bir neçə ay burada hazırlıq işləri həyata keçirilsin, kurslar işçilər üçün və s. Yəni bu çox tərəfli məsələdir. Mən hesab edirəm ki, burada əlavə bir dövlət proqramı və s. qəbul etməyə də heç ehtiyac yoxdur. Sadəcə mövcud qanunvericiliyi təkmilləşdirmək də olar. Hətta təkmilləşdirmədən onu düzgün tətbiqinə nail olmaq istiqamətində səy göstərmək lazımdır.
Sahibə, çox sağ ol.
Burada həm də ki, çox yüksək səviyyədə himayə lazımdır həmin o dövlət əmək müfəttişliyinə.
Sahibə, çox sağ olun, minnətdarıq.
Buyurun, buyurun.
Telefon xəttində Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov idi. Azərbaycanda əmək şəraitindən təkcə yerlişçilər yox, xaricdən bura işləməyə gələnlər də şikayətçidirlər. Bu barədə söhbətə elanlardan sonra qulaq asacağıq.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Yəqin sizin də qarşınıza çıxıb şəhərdə gəzəndə, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində gəzəndə Azərbaycana işləmək üçün gələn əcnəbilər. Daha çox da İrandan, Pakistandan olurlar bu əcnəbi işçilər.
Azərbaycanda təxminən 15 min əmək miqrantı var. Əmək Nazirliyində deyirlər ki, onların Azərbaycanda bu cür indiki kimi işləməyi ölkədə korrupsiya hallarını artırır, çirkli pulların yuyulmasına şərait yaradır. Ülker Akif qızının reportajı.
Valla ben 98'de gelmişim bura. Qeydiyyatımız elan yoktu. Garantiyle biraz problemimiz var. Elan uşağım ben 2 ildir bu dokumentin götürememişim uşağım. Açığı indi aktarırım harada. Şimdi de 2 gün orada 5 gün burada. Ben bu cür 5 manat tapmışım burada.
Nuri İmaməli Azərbaycana İrandan gəlib. 10 ilə yaxındır ki burada həm yaşayır həm də işləyir. Amma qeydiyyatı olmadan, qeyri-qanuni. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsindən isə deyirlər ki, hazırda ölkədə təxmini hesablamalara görə 15 min əmək miqrantı var və onlardan yalnız 2 minə qədər legal əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. İdarənin rəisi Rauf Tağıyev deyir ki, əmək miqrantlarının qanunsuz fəaliyyətini iki səbəblə izah etmək olar.
İşə götürənlər onları üçün müvafiq iş icazəsi almaqdan yayınırlar. Bir qisim hallarda işə götürənlər ola bilsin qanunvericiliyi bilmirlər, bununla əlaqədar fürsətdən istifadə edib bir daha xatırlayır. Hatırladırıq ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə Azərbaycan Respublikasında işləməyə gətirilmiş hər bir əcnəbi üçün onu işə dəvət edən, işə götürən Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq iş icazəsi almalıdır.
Rauf Tağıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoru Əlifsət Əliyev isə deyir ki, nazirlikdən deyilən rəqəm reallığı əks etdirmir. Hazırda Azərbaycanda qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəbilərin sayı 2000-dən bir neçə dəfə artıqdır və böyük əksəriyyəti Pakistan, İran, Bangladeş kimi ölkələrdən gələnlərdir. Onların qeydiyyatdan keçməmələrinin əsas səbəblərindən biri isə əksəriyyətinin ölkəyə qaçaqçılıq yolu ilə gəlmələrdir. Əlifsət Əliyev deyir ki, bu cür miqrantların sayının artması bir çox problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Ölkədə işsizliyin sayı artır, əmək bazarına nəzarət çətinləşir, çirkli pulların yayılmasına şərait yaranır, əmək müqaviləsi olmadan işə götürmə halları artır. Amma məsələnin həlli yolu da var.
Kifayət qədər şəffaflıq təmin olunmalıdır əmək bazarında və korrupsiya elementləri aradan qaldırılmalıdır. Bu əcnəbilər öz başına gəlib bu tikintilərdə işləmirlər və yaxud da müxtəlif bazarlarda işləmirlər. Buna maraqlı olan sifarişli təşkilatlar var, onları işə götürənlər var. Onlar istəmirlər ki, dövlətə vergi versinlər. Onlar istəyirlər ki, onların işə götürdükləri adamın heç sənədləri olmasın, onlarla əmək müqaviləsi bağlanmasın. Buna şərait yaradan dövlət məmurları cəzalandırılmalıdır. Miqrasiya məcəlləsi ölkəyə qanunsuz gələn əcnəbilər barəsində daha sərt cəzalar nəzərdə tutulmalıdır. Onların ölkədən çıxarılmasının prosedurunu müəyyən eləməlidir.
Əlifsət Əliyev deyir ki, hələ ötən il rəhbərlik etdiyi təşkilat əmək miqrasiyası haqqında və miqrasiya haqqında qanunlara dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı tövsiyələr hazırlayıb hökumətə göndərib. Hökumət isə hazırda miqrasiya məcəlləsi hazırlayır. Amma bu məcəllədə tövsiyələrin yer alıb almayacağı, Milli Məclisin müzakirəsinə nə vaxt çıxarılacağı hələ ki məlum deyil.
Ülkər Açıq qızının reportajını dinlədiniz.
Verilişimiz davam edir. Birazdan səhər qəzetlərin icmalını eşidə biləcəksiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Əziz Əliyev və İstiqlaliyyət küçələrində aparılan yenidən qurma işləri ilə tanış olub. Bugün çıxan Azərbaycan qəzeti Prezidentin şəkillərini dərc edib. Həmin əraziyə baxış keçirərkən Prezidentin şəkillərini dərc edib. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman vurdu, səs eşitdi. Uçtu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərlər davam edir, indi isə qəzetlərin, səhər qəzetlərin icmalı. Azadlıq qəzeti yazır ki, uçsan bina ilə bağlı yekun rəy açıqlandı. Yasamar rayonu Murtuza Muxtarov küçəsi 185 ünvanda hündür mərtəbəli binanın uçması ilə bağlı başlamış cinayət işinin istintaqı davam etdirilir. Binanın uçması faktına görə həbs olunmuş Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kooperativ Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovun vəkili Raqib Musayevin APA İnformasiya Agentliyinə dediyinə görə iş üzrə texniki və tibbi rəy onlara təqdim olunub. Biz hər iki rəylə tanış olduq. Tibbi rəydə hadisə zamanı həlak olanların ölüm səbəbləri göstərilib ki, bu da məlumdur. Texniki rəydə isə binanın uçmasının səbəbləri aydınlaşdırılıb. Gəlinən nəticə belədir ki, tikinti tərtib olunmamış layihəyə uyğun aparılıb.
Terrorçu təşkilata ağır zərbə. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, PKK-nın ən mühüm şəxslərindən biri terror təşkilatının Azərbaycan, Rusiya və Balkanlar üzrə əlaqələndiricisi Moskvada öldürülüb. Xəbərdə deyilir ki, Bedran rəqəbli terrorçu PKK-nın Rusiya, Qafqaz və Balkan regionu üzrə fəaliyyətini koordinasiya edən əsas şəxs olub. Onun Rusiya paytaxtında naməlum şəxslər tərəfindən öldürüldüyü bildirilir.
525-ci qəzet yazır ki, Türkiyə terrorla mübarizədə Azərbaycandan dəstək istədi. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Şimali İraqda aparılacaq terrora qarşı mübarizədə Azərbaycanı yanında görmək istəyirik deyib. 525-ci qəzeti yazır bunu.
Günsəhər qəzeti yazır ki, Azərbaycanda şəriət dövləti qurmaq planı dövlət rəsmiləri vəhabilərlə görüşdə. Hökumət radikal dindarları son nəfərinə qədər dinləyəcək. Qəzetin yazdığına görə Azərbaycanda din pərdəsi altında hakimiyyətə gəlmək istəyən qüvvələr var. Dini qurumlar üzrə iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Hidayət Orucov jurnalistlərə belə deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda dini siyasiləşdirmək meyilləri mövcuddur və onlar şəriət qanunları ilə dövlət qurmaq istəyirlər. Həmin dini qurumlar bir çox xarici ölkələr tərəfindən maliyyələşdirilir. Orucov deyib ki, Azərbaycanda radikal dini qrupların gələcəyi yoxdur. Azərbaycan dövlətçiliyinin itirilməsi üçün heç bir əsas da görmür.
Beynəlxalq Amnisti Təşkilatı Enullah Fətullayeva vicdan məhbusu statusu verdi. Mirzə Sakit isə ehtimal olunan vicdan məhbusu sayılır. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə bu barədə bizimlə söhbətdə redaktorun Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayeva söyləyib. Qəzet yazır ki, Arzu Abdullayeva bildirib ki, xəbəri təşkilatdan Azərbaycan üzrə koordinator Lawrence Wurensin çatdırdığını söyləyib və bildirib ki, təşkilat Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Satrik Mirzə Sakit isə ehtimal olunan vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı idi. Məcburi köçkünlərin yataqxanalardan çıxarılması gözlənilmir. 525-ci qəzet bunu yazıb. Bu fikri isə Qaçqın.com-un sədri Əli Həsanov deyib. Əli Həsanov deyib ki, məcburi köçkünlərə verilən yemək pulu da artırılacaq.
Günsəhər qəzeti belə bir başlıq qoyub, güclə gücləndirilmiş rejim, hüquq mühafizə orqanları Bakıda nə axtarırlar və nə tapacaqlar. Qəzetin yazdığına görə hüquq mühafizə orqanlarının gücləndirilmiş rejimdə işləməyinə indi ehtiyac yoxdur. Bir dənə də olsun rəsmi mənbə dövlət orqanı nə baş verdiyini əməlli başlı izah eləmir. Qəzet yazır ki, biz istisna eləmirik ki, həqiqətən də bu yoxlamalara ehtiyac var, amma bu səbəbdən bunun səbəbləri vətəndaşlara izah olunmalıdır. Bəlkə vəziyyət həqiqətən də o qədər ciddidir ki, vətəndaşlar özləri üçün müəyyən müdafiə xarakterli tədbirlər görməlidir. Axı, bir vətəndaş olaraq bizim reallığı bilmək hüququmuz var. Məsələn, vəziyyətin pis olduğunu bilsək, həmin gün övlətlarımızı dərsə buraxmayacaq. Günsəhər qəzeti yazır.
Çərçük gecələri. Azəri-Türk Qadınlar Birliyinin təşəbbüsü ilə bugün Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında Çərçük gecələri adlı ədəbi bədii mərasim keçiriləcək. Bunu Ayna qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Çərçük və Türkiyədən gələn qonaqların iştirakı ilə keçirilən mərasim axşam saatlarında başlayacaq. İctimai televiziyanın çəkiliş aparacağı tədbir Türkmən Eli televiziyası tərəfindən canlı yayımlanacaq.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri sizə biz çatdırırıq. Ülviyyə Səcadə
və Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Siz vəkil Elton Quliyev ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Tanınmışlar.
Ümumiyyətlə, həyat özü çətindir Azərbaycanda. Fikir verin, ən yüksək səviyyədə edilən çıxışlara, biz dövlət başçısına, dövlətçiliyə və ən sonda xalqa sadiqik. Bəzən sözü yaddan da çıxır. Azadlıq radiosuna gəlib, hüquq mühafizə orqanının törətdiyi özbaşınaqdan şikayət eləməsinin özü cəmiyyətdəki anormallığın göstəricisidir. Bax, o qısa bir zaman ərzində mən tam qayğısız bilinçan idim. Bircə saat elə yaşamağın arzusunda olardım. Çox istərdim mənə bir şey olsun.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz vəkil Elton Quliyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verilişinə 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz.
Xəbərə tərsə davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında qulaq asa bilərsiniz. Bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Azərbaycanın yaxın qonşusuna gəlir, Türkiyəyə qədər gəlir, İstanbulda İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Ankara deyir ki, Kürt yaraqlılar İraqın ərazisindən istifadə edib Türkiyəyə hücum edirlər. Ankara İraqın şimalında hərbi əməliyyatlar keçirmək istəyir.
Bugünkü görüşdə Condoleezza Rice ilə bir yerdə İranın xarici işlər naziri Mənsur Hürmütəki də iştirak edəcək. İranla Amerika rəsmisi iki tərəfli danışıq keçirə bilərmi? Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İraqda vəziyyətin sabitləşdirilməsi naminə Vaşinqtonun Tehranlı dil tapmaq cəhdləri indiyə kimi uğursuz olub. May ayında Misrin Şarmaşeyx şəhərində keçirilən İraq üzrə konfransda dövlət katibi Condoleezza Rice ilə İranın xarici işlər naziri Manuçar Möhtəki arasında qeyri-formal görüş təşkil etməyə cəhdi İran nümayəndə heyətinin ziyafət yerini gözlənilmədən tərk etməsi üzündən baş tutmadı. Sentyabr ayında isə ABŞ-ın Bağdaddakı səfiri Ryan Crocker kongresdə çıxış edərkən öz İranlı həmkarı ilə görüşlərindən çox narazı qaldığını bildirib.
The discussions we've had so far.
Danışıqlarımızda Şiə yaraqlılara istər hərbi təlim, istər maliyyələşdirmə, istərsə də hərbi sursatla təchizat sarıdan yardım etməyə ilə bağlı İrandan asılı olan sahələrdə İraqın təhlükəsizliyini möhkəmlətmək işində tərəqqi əldə etmək cəhdlərimizdən heç bir əməli nəticə hasil olmayıb. Hal-hazırda isə İstanbulda Rice ilə Möhtəki arasında danışıqların baş verəcəyi daha da cüzi ehtimaldır. Ötən aydan başlayaraq Vaşinqton uranı zənginləşdirməkdən çəkindirmək məqsədi ilə təktərəfli şəkildə İrana qarşı yeni cəza sanksiyaları tətbiq edir. Vaşinqton Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı yeni daha sərt sanksiyalar barədə qətnamə qəbul olunmasını istəyir. Xanım Rice İstanbula baş çəkən zaman onun müavini Nicholas Burns, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Rusiya, Çin, İngiltərə, Fransa və eləcə də Almaniya nümayəndələri ilə İrana qarşı birgə siyasət yeridilməsi barədə danışıqlar məqsədi ilə Londona gedib.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz.
Xəbərətər verilişi davam edir. Heç fikirləşmişsinizmi ki, səmadan aslan ulduzlar necə yaranırlar, necə böyüyürlər, necə yaşayırlar?
Alman alimləri bununla maraqlanıblar, deyirlər ki, onları da yaradan bir-birlərinə qarşı olan cazibədir. Az qala insan kimi.
Ülkər Akif qızının söhbəti.
Almaniyada astronomik universitet. Almaniyada Astronomik Universitetin alimləri ulduzlararası fəzadakı qazda ulduz topalarının inkişaf modelini tərtib ediblər. Ulduz topalarını iki növə ayrılırlar. Birinci seyrək ulduz topalarıdır. Bu tip ulduz topaları bir neçə min ulduzdan ibarətdir. İkinci növ isə kürəvi şəkildədir. Bura bizim kainatda aid olmaqla milyonlarla ulduz daxildir. Bəs görəsən fəzada ulduzlar necə yaranırlar? Əvvəlcə fəzada ayrı-ayrı parçalar əmələ gəlir. Sonra onlar cazibənin təsiri altında bir-birinə yaxınlaşır və nəticədə ulduza çevrilir. Daha sonra isə bu ulduzların topaları yaranır. Amma topa halında olan ulduzlar da tədricən bir-birindən aralana bilərlər. Belə olan halda ulduz topaları dağılır. Alimlərin fikrincə günəş o qədər də böyük olmayan ulduz topalarında yaranıb. Amma sonradan bu topa kifayət qədər tez dağılıb. Astrofiziklər deyirlər ki, əgər bu belə olmasaydı, yaxın ulduz formalaşmaqda olan planet sistemini dağıda bilərdi. Tədqiqatçılar diqqəti daha çox ulduz topalarının əlaqələrinə və mövcud olma müddətinə yönəldirlər. Astronomların gəldiyi nəticəyə görə kütləsi az olan ulduz topaları çox tez məhv olur. Ağır ulduz topaları isə uzun müddət mövcud ola bilərlər. Tədqiqatı müəlliflərindən biri Professor Pavel Kropa deyir ki, onların fikrincə kainat yaranan zaman kütləvi şəkildə olan böyük ulduz topaları mövcud olmayıb, sadəcə saysız hesabsız kiçik topalar olub. Hazırda isə astronomların qarşısında belə bir sual durur. Həmin saysız hesabsız kiçik topaların izləri hardadır? Alman astrofizikləri hesab edirlər ki, onların tərtib etdiyi model bu kiçik ulduz topalarının izlərini axtarmaqda effektiv metod göstərəcək.
Ülkə Raşif qızı.
Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbərlərin icmalından sonra idman xəbərlərimiz və hava məlumatı da olacaq.
ABŞ Dövlət Departamenti Enola Fətullayevin həbsindən narahatdır. Departamentin sözçüsü Tom Chase hesab edir ki, yeni hökum Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidin səsini kəsməyə və azad sözü boğmağa yönəlib.
Bugün Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice İstanbula gəlir. Türkiyədə İraqdakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq konfrans olacaq.
Bugün Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almanya İrana növbəti sanksiyaların mümkünlüyünü müzakirə edəcəklər.
Və Əmək Nazirliyi deyir ki, tikinti şirkətlərində insanlar üçün yaradılan şərait çox acınacaqlıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Dövlət Departamenti jurnalist Zeynullah Fətullayevin həbsini pisləyib. Departamentin sözçüsü Tom Casey deyib ki, yeni hökum Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidin səsini kəsməyə və azad sözü boğmağa yönələn cəhdidir.
Enola Vətullayevin həbsini ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşlı da Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə pisləyib. Haraşlı deyib ki, bu praktika ATƏT qarşısında mətbuat azadlığı sahəsində öhdəliklərin ciddi pozulmasıdır.
NATO qüvvələri və Əfqan əskərləri Qəndahar şəhərinə yaxın rayonu Talibandan azad ediblər. Bunu Qəndahar vilayətinin qubernatoru Əsədullah Xalid deyib.
Bugün Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almaniya İranın nüvə proqramını bir daha müzakirə edəcəklər.
Bugün gözlənilir ki, Gürcüstanda müxalifəti prezident Mikhail Saakashvili əleyhinə miting keçirsin. Müxalifət qərb milli prezidenti avtoritarizmdə Qızıl Gül inqilabının dəyərlərini dəyişməkdə günahlandırır.
Havanın çirklənməsi yüzündən hər il Albaniyada 200 adam ölür. Ən çox çirklənmə isə paytaxt Tiranadadır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı belə bir nəticə gəlib.
Xerasimaya atom bombası atan pilot vəfat edib. Pol Tibetin 92 yaşı var idi. O 1945-ci ildə Yaponiyanın Xerasima şəhərinə bomba atan Amerikanın B-29 təyyarəsinin pilotu və komandiri olub. Saatın son xəbərlərinin icmalı bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da olacaq. Son xəbərlərdən sonra siz həm də 9-da xəbər ətəri dinləyə biləcəksiniz.
İndi isə növbədə idman xəbərləridir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Cümə axşamı Afvan İnzibati binasında Afvanın baş katibi İlxan Məmmədov və Milli Komandalar Departamentinin rəhbəri Bəhruz Əskərov yığmanın yeni baş məşqçisi Qyoko Hacıyevski ilə görüşüb. 3 saata yaxın davam edən görüşdə yığmanın hazırki vəziyyəti, mövcud problemlər, qarşıdakı oyunlar müzakirə olunub.
Chicago'da keçirilən boks üzrə dünya çempionatında rekord qeydə alınıb. 91 kilogram çəki cərat dərəcəsində döyüşən Azər Məmmədovun Rusiyalı İslam Timuryaziyev ilə döyüşü çox qısa, cəmi 1 dəqiqə 24 saniyə davam edib. Rusiyalı boksçu nokautla qələbə qazanıb.
Yunanistanın Kirit adasında keçirilən şahmat üzrə komanda Avropa çempionatı davam edir. İlk 4 turda qələbə qazanan Azərbaycanın kişilərdən ibarət yığması təəssüf ki, 5-ci turda ruslara uduzub.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Axırda hava məlumatını bitirəcəyik.
Bugün paytaxtda hava buludlu olacaq. Gün boyu yağış gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Hərdən bir güclənəcək. 20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə səhər saatlarında yağış yağacağı ehtimalı var, amma gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Rayonlarda da 20 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbərətər verilişi burada başa çatır. Amma dalğanı dəyişməyin, Hind Azadlıq Radiosunun efiri Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Saat 9-da isə hər səhər olduğu kimi Xəbərətər yenidən qonağınız olacaq. Son xəbərlərlə görüşünüzə gələcək. Növbəti 35 dəqiqədə həm söhbətimiz biz olacaq. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.